Daugavpils slimnīca nonāks valsts īpašumā. Daugavpils dome atdos valstī lielāko daļu, ap 70% reģionālās slimnīcas kapitāla daļu. Pašvaldība vēlas sev paturēt 25%. Pa 2% slimnīcas kapitāla daļu piederēs Augšdaugavas novadam un Rīgas Stradiņa universitātei. Daugavpils slimnīcā ir lieli parādi, pašlaik tie ir 5 miljoni eiro. Bez valsts atbalsta slimnīca tos nespēj atmaksāt. Ukrainā pagājušajā naktī daudzviet skanēja gaisa trauksme, kas brīdināja par Krievijas uzbrukumiem ar bezpilota lidaparātiem un raķetēm. Nogalināti vismaz 6 cilvēki un 27 ievainoti. Lieli postījumi nodarīti Odesas apgabalā. Pirms dažām dienām smagi cieta Odesas osta, bet šodien Krievu raidīta raķete trāpīja zemnieku saimniecībā. Krievija uzbruka Odesas apgabalam ar mērķi slēgt jūras ceļu. Pa jūru Ukraina aizved lielu daļu saražotās pārtikas produkcijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šajās dienās apmeklē dažādas Eiropas valstis. Zelenskis iepazīstina valstu vadītājus ar Ukrainas uzvaras plānu. Šodien Zelenskis tikās arī ar Romas katoļu baznīcas pāvestu Francisku. Zelenskis lūdza pāvesta palīdzību atbrīvot Krievijas sagūstītos ukraiņus un atgādāt viņus mājās. Ukrainas prezidents šodien ieradās arī Vācijā. Vācijas kanclers Olafs Scholz paziņoja, ka Ukrainai šogad piešķirs militāro palīdzību vēl 1,4 miljārdus eiro. To nodrošinās Vācija kopā ar Beļģiju, Dāniju un Norvēģiju. Scholz apliecināja, ka militāro atbalstu Ukrainai turpinās arī nākamajā gadā. Spānijas premjērs Pedro Sančes smudina pārtraukt ieroču piegādi Izraels valdībai. Ar šādu aicinājumu Sančes nāca klajā pēc tikšanās ar pāvestu Francisku. Spānijas valdības vadītāja viedoklis saskan ar Francijas prezidenta Emmanuel Macrona nostāju, kas izsauca asu Izraels valdības nosodījumu. Eiropas Savienības valstu vadītāja vidū Sančes ir viens no visāsākajiem Izraels rīcības kritiķiem. Svētdien Lietuvā notiks Seima vēlēšanu pirmā kārta. Aptaujas liecina, ka vislielāko vēlētāju atbalstu varētu saņemt Lietuvas sociāldemokrātu partija. Šīs partijas līdere Vilija Blinkevičūte varētu kļūt par premjerministri. Koalīcijā viņa vēlas divus citus centriski kreisos opozīcijas politiskos spēkus – Demokrātisko partiju Lietuvas vārdā un Zemnieku un Zaļo savienību. Šodien un rīt Lietuvā notiek iepriekšējā nobalsošana. Vēlētāju aktivitāte ir lielāka nekā iepriekšējās Seima vēlēšanās pirms 4 gadiem. Policistam par 100 eiro kukuļa pieprasīšanu un paņemšanu piespriesti 3 gadi un 6 mēneši cietumā. Augstākā tiesa nemainīja Rīgas apgabaltiesas lēmumu. Policists kukuli pieprasīja kravas automašīnas vadītājam, jo konstatēja, ka par mašīnu nav samaksāta autoceļu lietošanas nodeva. Kukuļošanā iesaistīts arī kravas mašīnas vadītāja priekšnieks un sagādnieks. Viņi notiesāti nosacīti. Gaisa temperatūra Rīgā pat labam 12 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, bet dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Rietumu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 3-7 grādi, piekrastē 7-12 grādi, dienā 12-15 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem neliels lietus, dienvidu vējš 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 6-8 grādi, bet dienā 13-15 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.